Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe du t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Unifikimi i sistemit të drejtësisë në veri pritet të fillojë nga 17 tetori, thot kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Nehat Idrizi. Fusnota me të cilin prezentohet Kosova në forume dhe nisma rajonale nuk do të hiqet pa njohjen e 5 vendeve të Bashkimit Evropian. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë Aleksandr Vulin tha se lista serbe nuk do të lejojë formimin e forcës armatosur të Kosovës. Vazhdojnë kërkimet për të mbijetuarit e tërmetit në Mexico City.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pa njohjen nga 5 vendet e Bashkimit Evropian, të cilat ende nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës, fusnota me të cilën prezantohet vendi në forumet dhe nismat rajonale nuk do të hiqet, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe njohësit e zhvillimeve politike. Edita Tahiri ishte shefi ekipit të Kosovës në dialogun e Brukselit. Fusnota nuk është i obliguar në të gjitha përfaqësimet e Kosovës. Politologu Belul Beçaj thotë se Kosova duhet të qasit mundësisë së fillimit të rishikimit të politikave të jashtme të shteteve brenda BE-s, të cilat nuk e kanë njohur Kosovën. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Përfaqësimi i Kosovës me fusnotën në forumet dhe nismat rajonale do të vazhdojë derisa vendi të mos njihet nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian, vlerësoi në ish zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe njohësit e zhvillimeve politike. Fusnota i është vënë emri të Kosovës në bazë të një marrëveshje në kuadër të dialogut me Serbinë në Bruksel për të mundësuar përfaqësimin e Kosovës në konferencë nisma rajonale, por edhe ato të nivelit më të gjerë ndërkombëtar. Edita Tahiri, shefi i ekipit të bisedimeve të Kosovës në kuadër të dialogut me Serbinë në Bruksel, thot për Radion Evropa e Lirë se fusnota nuk ka qenë diçka e re për Kosovën për shkak se sipasaj, deri në vitin 2011 kur ka nisur dialogu për çështje teknike me Serbinë, Kosova është prezantuar në rezolutën 2024 të Kombeve të Bashkuara. Pozicioni i Kosovës sipas Tahirit ka avancuar në dialogun e Brukselit dhe prezantimi të saj me rezolutën 2024 i shtuar edhe vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, i cili e njeh legjitimitet në deklaratës së pavarësisë.
Se u desht matutje fusnota, sepse kemi 5 vende mosnjose dhe rruga e Kosovës për në Bashkimin Evropian do të bllokohej, sepse këto 5 vende mosnjose nuk do ta votonin për parimin e Kosovës, me fjalë konkrete nuk do ta votonin më së an që e votuan. Dhe në momentin kur këto 5 vende do të njohin Kosovën, fusnota hiqet, sepse Kosova nuk do të ketë më probleme të integrimit në Bashkimin Evropian. Tani ka dalë nga dialogu edhe dikush e lidh me Serbinë. Serbia nuk është antare e Bashkimit Evropian, nuk ka mund me pengu Kosovë.
Politologu Belul Beçaj, profesor i shkencave politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se për Kosovën aktualisht më e rëndësishme është, siç thot ai, që të bëjë lëvizje me përmbajtje, sesa të insistojë në çështjen e simbolikave, përfshirë edhe fusnotën.
Në momentin akut kur po definohen raportet me Serbinë dhe Kosovës dhe Kosovës dhe BE-s, më rëndësishme se heqja e simboleve, simbolikës që janë pengesa për njohjen e shtetit të pambarrën, është fillimi i rishikimit të aspektit përmbajtësor veçmas nga shtetet të cilat kanë qenë shka për vendosjen e fusnotës.
Megjithatë, Tahiri thekson se edhe pa njohjen e 5 vendeve të Bashkimit Evropian, në mjaft raste Kosova mund të prezantohet pa fusnotën në mekanizma dhe organizata të ndryshme ndërkombëtare.
Në rastet kur organizata ndërkombëtare sigurohet shumica për antarësimin e Kosovës, aty asgjë duhet fusnota. E kemi rastin e antarësimit të doganave të Kosovës në doganat ndërkombëtare. Meqense janë siguru shumica e nevojshme me rregulloret e tyne për antarësim, nuk ka pas nevojë. Pra, gjithkund ku ne sigurojmë shumicën dhe ajo shumicë nuk të kushzon këtë fusnotë, fusnota nuk të obligon.
Politologu Beçaj vlerëson se Kosova duhet i qasë të vlerësimeve të Bashkimit Evropian lidhur me arritjet e dialogut me Serbinë dhe rrjedhimisht edhe mundësive të rishikimit të politikave të jashtme të 5 vendeve të Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës.
Kur nuk ka përparime me Serbim, si mos me pas përparime me 5 vende tjera. Me hapë temën e fillimit të rishikimit të politikave të jashtme të shteteve konkrete, të asaj pesje të cilat nuk i ka njohë Kosovë. Për shumë, unë jam i sigur se Grecia mundet me bëto. Unë jam i sigur se Rumania dhe kur vjen puna dhe të Spania, atyre ka problemin e vetë, pse nuk përka, dhe më të abil kuptim për këtë punë. Atër, nëse mbete vetëm një vend, unë më ndoj se dhe tjetë dhe kjo punë paka shumë e krynat.
Marveshja për fusnotën ishte arritur më 24 shkurt të viti 2012 në Bruxelles, në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beograd. Ajo nënkupton pozicionin e palëve kërshi statutit të Kosovës përfshirë pozicionin e Serbisë në përputhje me rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara dhe pozicionin e Kosovës që mbështetet në opinionin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për deklaratën e pavarësisë të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
91 subjekte politike pritet të garojnë në zgjedhjet lokale të 22 tetorit. Kandidatët të cilët do të garojnë për të parë në komunës konsiderohet që në të shumtën e rasteve janë mirë të përgatitur. Megjithatë, analistët thonë se bashkëpunimi i ulët ndërmjet nivelit lokal dhe qendror nuk mund të sjellë përmirësime të mëdha në zhvillimin e komunave. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Partitë politike të cilat garojnë në zgjedhjet lokale të 22 tetorit në Kosovë vlerësohet nga përfaqësues të shoqërisë civile të kanë bërë përpjekje që të kandidojnë për kryetar të komunave kandidat të përgatitur dhe cilësor. Por që sipas tyre kjo përzgjedhje është bërë më shumë për komunat e mëdha siç janë Prishtina, Gjilani, Ferizaj, Mitrovica dhe Prizreni. Ndërkohë për komunat e vogla vlerësohet që partitë politike të mos i kenë kushtuar rëndësi shumë të madhe për zgjedhjes së kandidatëve. Bikim Saliu, ulumtues në Institutin për Ulumtimet Avancuara GAP, thot për Radion Evropa e Lirë se partitë politike garën kryesore kanë koncentruar tek komunat e mëdha. Ndonse në fund partitë politike shton Saliu e llogarisin sa komuna i kanë fituar dhe jo cila është më e madhe e cila është më e vogël.
Partitë politike përgjithsisht janë përpjekur vetëm pas këto zgjedhje që të gjejnë kandidat të cilët do të tërheqin votë nga ona e elektoratit. Dhe në këtë drejtim kjo vlen për të vlerësuar për faktin që po e pasuron garën, por është edhe evidente fakti që përgjithsisht do të thotë ka edhe mungesë të resurseve mëna partive politike që këto parti të llogaritshin në këto resurse për të afruar dhe kandidat më të përgatitur.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë tani është në përgatitje të zgjedhjeve të rregullta për organet veçeverisëse së lokale që do të mbahen në 38 komunat e Kosovës. Valmir Ismaili, analist nga organizata joqeveritare Demokraci Plus, thot për Radion Evropa e Lirë se nuk pritet të ketë ndonjë risi të madhe nga zgjedhjet lokale.
Partitë politike prapë janë fokusuar në komunat më të mëdha të vendit dhe gara kryesore pritet të bëhet në ato komuna. Për mendimin tim janë Prishtina dhe Prizreni, dy komunat më të mëdha ku do të ketë një balafaqim më nëse mund të them radikal në mes të subjekte politike. Pastaj janë Gjakova, Peja dhe ndoshta Mitrovica mund të hyjë në një kategori të tjera.
Por se sa du të mund këta kandidat në rast se do të zgjedhën kryetar komune të zhvillojnë projektet të cila du të mund të përmirësonin jetën e qytetarëve, analistët janë mjaft skeptik. Bekim Saliu thot se jeta e qytetarëve zhvillohet në komunat ku ata jetojnë dhe se sipas tij kandidatët të cilët garojnë në këto zgjedhje do të duhet të koncentrohen ato projekte ku do të përmirësonin jetën e qytetarëve dhe shërbimet publike.
Instituti GAP së fundmi ka publikuar një analizë ku e ka specifikuar do të thotë problemin që niveli qendror në shumicën e rasteve po ndërhyjnë tek niveli lokal ose tek kompetencat e nivelit lokal dhe kësaj ky nivel po e ka të pamundur në disa raste që të ushtrojë do të thotë funksionet karshi nevojave që kanë qytetet dhe qytetarët.
Ndërsa Valmir Ismaili thotë se nuk mund të pritet ndryshime mjaft të mëdha, pasi që zakonisht ka munguar një bashkëpunim i ngushtë ndërmjet nivelit lokal dhe atij qendror.
Faktikisht, komunat në Kosovë varen shumë nga buxheti qendror, nga grantet qeveritare dhe jo në mas të madhe nga të hyrat vetanake. Si rrjedhoi do të thotë se i mirë të jetë një kryetar i komunës në Kosovë, atëherë do ta ketë shumë të vështirë se të bëjë diçka për komunën e vet, edhe nëse nuk do ta ketë mbështetjen në nivelit qendror.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar tani më subjektet politike garuese që do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqim.
Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrizi, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, thotë se nga 17 tetori pritet të nisë unifikimi i sistemit të drejtësisë në veri. Ai thotë se në pjesën veriore të Kosovës do të vendosen gjyqtarët nga lëmia penale, nga të cilat komunitete që janë përzgjedhur. Idrizi pranon se sistemi i drejtësisë vazhdon të përballet me numër të madh të lëndëve të pazgjidhura. Ai në intervistë flet edhe për ndikimet e mundshme politike në sistemin e drejtësisë. Për më shumë ju ftojmë ta dëgjoni intervistën që filloi korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Drizi, sistemi i drejtësisë në Kosovë në vazhdimësi është kritikuar si nga vendorët po ashtu edhe ndërkombëtarët, qoftë për mungesë pavarësia apo edhe për ndikimet politike. Si e shihni ju, nga çka vuan ky sistem nëse mund ta quajmë ashtu?
Sistemi i drejtësisë konkretisht sistemi gjyqësor pas luftës dukunis nga regulativa dhe procedura e mrimit të gjyqtarëve, kanë ndikuar që vërtet kemi një numër të madh të lëndëve të grumbulluara dhe një farë mënyre cenohet e drejta e qytetarëve për një gjykim brenda një afati të arsyeshëm. Në vitin 2013 është bërë një organizim i ri i gjyqësorit, domethënë, i cili ka qenë deri në vitin 2012, organizimi ka qenë në bazë të ligjeve nga ish federata me pashme. Gjyqtarët periudhat e kaluara kanë qenë të emëruar për kohë të caktuar, nuk kanë pasur një mandat të përhershëm, një farë mënyrë dhe nuk kanë pasur një siguri juridike. Ka edhe shumë faktorë tjerë, por ky ka qenë faktori ndoshta drata kryesor që ndoshta ata nuk kanë pasur motiva apo vullnet të angazhohen të punojnë më tepër. Mirë po, meqense Kosova ka ndonë nga një gjendje luftës, numri i madh i kontesteve e veprave që janë kryer, domthonë ka rrit numrin e lëndëve, kështu që gjyqtarët kanë pas të pamundur të jenë efikas në zgjidhjen e lëndëve me kohë. Kjo ka ndikuar që qytetarët ta humbin besimin te gjyqësori. Ne po shpresojmë se dalgadan tani prioritet në mandatin tim, domthonë nga momenti që kam marr pozitën e kryesuesit, i kam thënë që lëndë grumbulluara zgjidhen brenda afatit të arsyeshëm. Se përket intervjimeve, ndikimeve, spoko mendimi im është se nuk ka ndodhur asnjëherë të kem ndonjë thirrje nga ndonjë politikan apo zyrtar për çështje të caktuar, ashtu nuk përjashtohet mos jenë ndoshta në mënyrë individuale ndonjë gjyqtar, por ligjet dhe konstituta e garantojnë çdo gjyqtari që të jetë i pavarur dhe i pashëm në rastin e vendosjes së lëndëve. Mi po tash, nuk përjashtohet mos jenë, po thonë ndoshta në mënyrë individuale nëse dikush nga gjyqtarët lejon interferimin apo ndikimin nga jashtë këtë mënyrë dhe ta shkelet kodin e etikës së gjyqësorit.
A ka guxim në gjyqësorin kosovar për të trajtuar rastet e krimit e korrupsionit, sidomos ato të nivelit të lartë?
Gjyqtarët tani janë duke gjykuar thash se çfarë nivele do të ketë lëndë nivelit lartë, gjyqësit të akuzuar nivelit lartë mesëm apo dorë, nuk varet nga gjyqësori, por kjo varet nga prokuria si organ kompetent i cili bën ndjekjen gjyqësisht ngritjen e akt akuzës. Ne si Këshill Gjyqësor kemi hartuar një plan të veprimit dhe i kemi dhënë prioritet lëndës së natyrës korruptive. Dhe në baza mëjora dhe tre mëjore marrëm raport nga ky komision i cili ka për obligim që të grumbullojnë dhënën nga kryetarët e gjykatave se në çfarë faze dhe si po procedojnë lëndë korrupsionit. Do të thotë gjyqtarët kanë guximin dhe vendosmërinë që gjykojnë dhe të vendosin për lëndë e nivelit lartë që kanë të bëjnë me korrupsion, do pa një hezitim. Po ka nivelit në vend ministra, zëvendës ministra, drejtorëve, zyrtarëve, të agjencive, policëve, edhe gjyqtarëve vetë. Po jo ndoshta në atë nivelin që pret publiku, po tash kjo nuk varet nga gjyqësori, po varet se çfarë akuza kemi në gjykatë dozon nga ana e prokurisë.
Sa paraqet sfidë për sistemin unik të drejtësisë, funksionimi paralel në veri të Kosovës.
Në vitin 2013 u shkrua marrëveshja për drejtësinë mes dy kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, është për fat keq implementimi i kësaj marrëveshje, domthonjë që nga viti 2013 deri më sot nuk është bërë, dhe pse ne bënim gjitha përgatitjet që implementimi të fillon në muajin janar të vitit, mirë po nuk ndodhi. Tani po shpresojmë që pas takimit që patën dy presidentët në Bruxelles, të cilët u zotuan se do të bëhet implementimi, ne tani jemi në fazën e përgatitjeve të implementimit të kësaj marrëveshje. Ne po shpresojmë se 17 tetor do të jetë gjithçka gatshme. Dhe për shpresojmë se në fund, pavarësisht se disa dështime që janë bërë, më në fund do të bëhet implementimi i kësaj marveshje. Po këto është edhe qëllimi kryesor, do thotë që të kemi një sistem gjyqësor unik, në veri do thotë edhe gjyqtarët do të punojnë sipas legjislacionit të Kosovës, gjyqtarët shqiptarë, serbë, turqë dhe të tjerë do të punojnë së bashku, si në pjesën veriore, po ashtu edhe në pjesën jugore. Në pjesën veriore do të vendosen gjyqtarët nga lëmia penale, të gjitha komunitetet do të thonë që janë përzgjedhur, ndërsa në pjesën jugore në objektin e Shqipërbankës do të vendosen gjyqtarët e lëmisë civile, si dhe departamenti për të mitur penal.
Ndoqë të intervistin me kryesusin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, zotin Nehat Idrizi. Një numër i kompanive që merren me rritje me shitjen e derivateve të naftës vazhdojnë t'u shmangen procesit të fiskalizimit me arka fiskale të avancuara. Zyrtarë të administratës tatimore thonë se procesi është vazhdimsi, por disa përfaqësues të shoqatës së naftarëve theksojnë se përkrahin procesin dhe kërkojnë nga të gjitha bizneset që të fiskalizohen. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në Kosovë ende nuk ka përfunduar procesi montimit të pajisjeve specifike fiskale në aparatet e pikave të shitjes në për pompat e karburanteve, proces ky që ka filluar në vitin 2014. Këtë informacione konfirmojnë vetë zyrtarët e administratës tatimore të Kosovës. Sipas të dhënave të ATK-s, janë 329 biznese që merren me shitjen e derivateve të naftës me 559 njësi në gjithë territorin e Kosovës. Por numri i bizneseve të fiskalizuara me sisteme fiskale është 262, kurse 560 aparate janë pajisur me arkat e veçanta fiskale, thot Valentina Bityqi Sefa, zëdhënëse në administratën tatimore të Kosovës. Ajo tha për Radio në Evropa e Lirë se nga ky numër të gjithë operatorët e mëdhenj janë fiskalizuar, kurse një numër tjetër kanë paguar pajisjet dhe janë në pritje për instalim. Ndërkaq, ato të cilat nuk kanë bërë pagesat, ATK-ja ka marrë masa ligjore për mbylljen e tyre deri tek finalizimi final. Por ndryshën nga të dhënat administratës tatimore të Kosovës, shoqata naftëtarëve vlerëson se në Kosovë projnë mbi 700 operatorë të naftës. Kryetari kësaj shoqate Fadil Berjani tha për Radio në Evropa Lirë se nga koha e uljes e çmimit të pajisjeve, pa u fiskalizuar kanë mbetur vetëm pikat e karburanteve që operojnë në vise rurale dhe që kanë qarkullim të ulët financiar.
Dhe nuk ka arsye asnjë pikë e karburantit që të mos fiskalizohet. Çka do të thotë? Të gjithë e kemi pranuar sepse çmimi është ulur dhe duhet të gjitha të fiskalizohen. Sa i përket 10%-shit, mua më mërmenja që ato janë pikat karburantit të cilët nuk e kanë qarkullimin e mjaftueshëm që mund të shtruhen këtij procesi.
Pikat e karburanteve të naftës edhe në vitin 2010 ishin pajisur me arka fiskale, për autoritetet kompetente kishin kërkuar që pajisjen edhe me arka tjera speciale fiskale që duhet të montohet në çdo dispanzar. Ndryshe udhëheqës të shoqatës operatorëve të licencuar për pajisjen elektronike fiskale thonë se janë të gatshëm për t'i pajisur pikat e karburanteve me sisteme fiskale. Kestrin Kumnova, përfaqësuesi i shoqatës operatorëve të licencuar për pajisje fiskale, thot për Radio në Evropa e Lirë se mos përfundimi i këtij procesi po ndodh për shkak të neglizhencës së ATK-s.
Ne si kompani jemi të gatshëm të pajisim pompat me sisteme fiskale çmime të cilave janë më të lira në rajon me vetëm 3400 euro. Mirë po, dinamika ATK-s nuk është e shpejtë dhe se ende shumë pompa mbesin të pafiskalizuara.
Ndryshe, nëpërmjet këtij projekti, administrata tatimore Kosovës pritet të ketë një kontroll më të madh të parave në qarkullim, pasi potenciali këtij sistemi është që të regjistrojë të gjitha hyrjet dhe daljet në çdo pikë të shitjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertët në Maqedoni thonë se nuk paraqesin problem vetëm një pjesë përmendoreve apo fasadat e stilit antik në bazë të projektit Shkupi 2014, por i gjithë projekti si tërsi ka bërë që Shkupi të ketë një reflektim që s'ka të bëjë me realitetin e qytetarëve që jetojnë në këtë qytet. Nga Shkupi njofton korespondentja Zrieta Hajro Jahjaga.
Drejtori i Institutit për Trashëgimi Shpirtëror dhe Kulturore të Shqiptarëve të Maqedonisë, Skender Asani, për Radion Evropa e Lirë, thotë se nuk paraqesin problem vetëm përmendoret apo fasadat e stilit antik, por gjithçka që në vetë ngërthen projekti Shkupi 2014, duke bërë që kryeqendra të mos reflektojë realitetin e qytetarëve që jetojnë në këtë qytet. Asani konsideron se nëse Maqedonia si shtet në formë adekuate nuk reagon ndaj projektit monoetnik, atëherë do të shkohet nga ndarje e Maqedonisë si shtet.
Projekti 2014 ka këtë koncept që ta ketë ekskluzivitetin të nacionalizmit të Maqedonas kundrejt popullatës tjetër gjithësisht shqiptare. Dhe projekti 2014 nuk është vetëm Sheshi, por është gjithë qyteti. Ajo përfshin si infrastrukturën, aspektet tjera të zhvillimit urban, të zhvillimeve tjera, kundrejt getove të cilët ndodhin në qytetin e Shkupit, ku jeton një përkatësi tjetër etnike dhe fetare.
Thot Skender Asani nga Instituti për Trashëgimi Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve të Maqedonisë. Ndërkaq ministri i Kulturës së Maqedonisë Robert Tallagjozovski, duke prezantuar punën 100 ditëshe të dikasterit që drejton, tha se projekti Shkupi 2014 është një virus i cili duhet trajtuar në karantinë.
Nije go smeta me ovoj projekt kako edhe në virus.
Projektin Shkupi 2014 e cilësojmë si një virus i cili së pari duhet të vihet në karantinë. Ta trajtojmë në mënyrë të izoluar derisa të marrim një vendim se çfarë do të bëjmë më tutje. Grupi i punës për projektin Shkupi 2014 në fund vendosi që t'i qasemi këtij problemi me faza, përkatësisht t'u jepet prioritet atyre objekteve të cilat janë më kontestuese si për mendorja e Andon Qosetos, si dhe projektet të cilat janë në faza të ndryshme të ndërtimit të cilat paraqesin komplikime të ndryshme dhe dëmtojnë buxhetin e shtetit. Ka theksuar ministri i Kulturës së Maqedonisë Robert Tallagjozovski. Ndërkohë, shkruetari i Asociacionit të Arkitekteve të Shkupit Danica Pavlos ka thotë se nuk mjafton vetëm analizimi dhe revidimi i projektit të Shkupit 2014, por ky projekt së më parë duhet të futet në moratorium të plot dhe të stopohen të gjitha aktivitetet që ndërlidhen me përfundimin e punimeve rreth projektit në fjalë.
Njegovo stopirenje, odnosno...
Mendoj se nevojitet që të stopohen të gjitha aktivitetet të rreth projektit Shkupit 2014, përkasisht ashtu siç kam theksuar që para një viti e gjysmë, ky projekt të futet në moratorium të plot. Ndërkohë në parlament duhet që sa më parë të miratohet një ligj i cili në vete do të ngërthejë analizën dhe reagimin adekuat ndaj të gjitha anomalive që i ka sjell Shkupit projekti Shkupit 2014, thekson Pavlovska. Nga ana tjetër, Skender Asani thotë se ministri i Kulturës në kuadër të grupit të punës i cili është i angazhuar që të përfilojë një analizë për realizimin dhe pasojat e projektit Shkupit 2014, nuk guxon asnjë mënyrë të anashkalojë siç ndodh gjëri më tani ekspertët shqiptar.
E shoh të gabueshëm që në komisionin për revidimin e projektit 2014 nuk ka asnjë shqiptar, i cili është në mënyrë profesionale e di se si frymon qyteti i Shkupit, çfarë projekte janë bërë gjatë historisë dhe synime tjera. Dhe kështu edhe në këtë komision është anashkaluar shqiptarët.
Thot Asani, ndryshe projekti Shkupit 2014, i cili vlerësohet se gjërma tani ka te kaluar koston prej më shumë se gjysmë miliard euro, në vazhdimsi kanë ngritur reagime dhe protestat ndryshme në opinion për shkak të harxhimeve maramendse, në kohën kur Maqedonia përballet me një krizë të rëndë ekonomike. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson tha se disa pjesë të marrëveshjes bërthamore me Iranin duhet të rinegociohen. Marrëveshja kufizon Iranin në programin bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Valona Tella na sjell më shumë hollësi.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson tha se shpreson se Irani do të pajtohet për të negociuar ndryshimet që i kërkon SBA-ja në marrëveshjen bërthamore të vitit 2015, pavarësisht kundërshtimeve nga presidenti i Iranit për bisedimet të reja. Në një konferencë për media, pas takimit në Kombet e Bashkuara me palë të tjera të marrëveshjes, Tillerson për herë të dytë veçoi klauzolat e marrëveshjes të cilat u japin fund kufizimeve të aktiviteteve bërthamore të Iranit në vitin 2025. Këto kufizime janë vënë në këmbim të lehtësimit të sanksioneve kundër Iranit. Tillerson tha se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do që këto klauzola të rinegociohen. Por presidenti i Iranit, Hasan Rouhani, kujtoi vështirësitë në arritjen e marrëveshjes komplekse, e cila përveç SBA-s dhe Republikës Islamike, ka përfshirë Francën, Gjermaninë, Rusinë, Kinën dhe Britaninë. Është një marrëveshje që ka marrë mbi 2 vjet negociata, mbi çdo fjalë dhe fjalitë e Rohani për gazetarët në marginat e asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Kemi arritur të pajtohemi për data dhe afate të pranueshme reciprokisht, prandaj kjo marrëveshje nuk është diçka që mund ta prekni. Nëse nxirrni një tullë të vetme, e gjithë ndërtesa do të shembet, tha Rohani. Edhe presidenti i Francës Emmanuel Macron tha se dëshiron të rihap negociatat për klauzolat skaduese dhe të përpiqet të ndërmjetësojë mosmarrëveshjet e tjera midis SBA-s dhe Iranit. Por shefja për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini tha se kundërshton rihapjen e negociatave për marrëveshjen. Ajo tha se marrëveshja po funksionon dhe se BE-ja do të sigurojë që ajo të vazhdojë. Rohani tha se kërcënimet e vazhdueshme të administratës Trump për të braktisur marrëveshjen tregojnë se asaj nuk mund t'i besohet. Një qeveri amerikane që zgjedh të shkelë angazhimet e saj ligjore ndërkombëtare. Bisedimet me një qeveri të tillë do të ishin humbje kohe, tha presidenti iranian. Rohani tha se në çdo rast Trump së pari duhet të kërkojë falje për akuzat jashtëzakonisht ofenduese dhe të pabaza se Teherani është një diktaturë korruptuar dhe regjim vrasës. Në fjalimin e parë para asamblesë së përgjithshme të OKB-s të mbajtur të martën, Trump tha se bota duhet i kundërvihet Iranit, i cili, sipas tij, minon paqen në të gjithë lindjen e mesme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini dhe komisionari për zgjerim i bllokut Johannes Hahn takuan udhëhecit e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor në margjinat të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Rikonfirmuan mbështetjen e qartë të BE-s për perspektivën e zgjerimit me Ballkanin Perëndimor, than përmes një deklarate të përbashkët Mogherini dhe Hahn. Në përputhje me këtë angazhim, Bashkimi Evropian po rrit mbështetjen ndaj të gjithë partnerëve drejt objektivave të arritshme dhe realiste në mënyrë që përparimi i tyre të jetë pak thyeshëm deri në fund të mandatit tonë, than Mogherini dhe Hahn. Në takim morën pjesë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi bashkë me udhëhecit e Shqipërisë, Malit të Zi, Serbisë, Bosnjës dhe Maqedonisë. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë Aleksandar Vulin tha se lista serbe nuk do të lejojë formimin e forcës së armatosur të Kosovës. Lista serbi i përfaqëson serbët e Kosovës në qeveri dhe kuvend. Duke folur për gazetën Beogradese Politika, Vulin tha se qeverinë e Serbisë nuk mund ta bind askush për formimin e ushtrisë së Kosovës. Nuk ka organizatë, nuk ka fuqi, nuk ka presion politik që na detyron të pranojmë formimin e një force të armatosur në territorin ton, të një force të armatosur që do të ishte në komandën e dikujt tjetër, të një force të armatosur që do të kërcënonte Serbinë qendrore dhe serbët në Kosovë, tha Vulin. Ministri i jashtëm i Koreas së Veriut Ri Yong-ho e cilësoi fjalimin e presidentit amerikan Donald Trump në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara si zhurmë të një qeni që leh. Trump ka thënë se ai do të shkatërrojë tërësisht Koreën e Veriut nëse ajo paraqet kërcënim për SBA-n ose aleatët me programin e saj bërthamor. Komentet e Ri Yong-ho janë reagimi par zyrtari Penjanit ndaj fjalimit të presidentit Trump. Nëse Trump ka menduar të na befasoj me zhurmën e një qeni që le, ai ka ëndruar, tha Ri Yong për gazetarët pranë cilisë OKB-s në New York. Koreja e Veriut vazhdon të zhvilloj programin e saj bërthamor në kundërshtim me ndalimin që i ka vënë OKB-ja. Ekipet e shpëtimit po vazhdojnë përpjekjet për të arritur të mbijetuarit në ndrënoja të një shkolle në Mexico City, e cila është shembur nga tërmeti së martës. Së paku 21 fëmijë dhe 5 të rritur kanë vdekur në shkollën fillore Enrique Rebsamen, ndërsa shumë të tjerë figurojnë ende të zhdukur. Shkolla është një nga 10 ndërtesat që janë shembur nga tërmeti. Deri më tash 230 persona janë të vdekur. Presidenti i Meksikës Enrique Peña Nieto ka shpallur 3 ditë zie për viktimat. Shtëpia e Bardhë tha se presidenti Donald Trump i ka telefonuar Nientos dhe i ka ofruar ekipet të kërkim shpëtimit. Tërmeti së martës ka pasur fuqi prej 7.1 shkallësh të Richterit. Po, këtë muaj një tjetër tërmet me magnitud 8.1 ka goditur pjesën jugore të Meksikës duke shkaktuar vdekjen e 90 personave. Turqia, Irani dhe Iraku kërcënuan me kundërpërgjigje nëse udhëhecit kurd të Irakut mbajnë referendumin e planifikuar për pavarësi me 25 shtator. Ministrat e jashtëm të të trija vendeve u takuan në marginat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Në një deklaratë përbashkët të lëshuar nga ministri i jashtëm turk Mevlut Cavusoglu, ai irakian Ibrahim Al-Jafari dhe ai iranian Mohamed Javad Zafir, konfirmohet përkushtimi e vendeve të tyre për integritetin territorial të Irakut dhe kundërshtimin ndaj referendumit. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcjellni në faqen tonë të internetit europaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.